Былы дзяржсакратар яго святасці папы, цяперашні камерлен каталіцкага касцёла кардынал Таршузе Бертоне сёння святкуе свой 80-гадовы юбілей і з гэтым днём губляе права на ўдзел у наступным канклаве. Учора яго прыняў на аўдыенцыі папа Францішак. Іерарха, які ў той час быў арцыбіскупам Генуі, 15 верасня 2006 года прызначыў дзяржаўным сакратаром Бенедыкт XVI. Ён жа надаў італьянскаму кардыналу 4 красавіка 2007 года тытул камерленга. 31 жніўня мінулага года папа Францішак адправіў тады 78-гадовага пурпурата ў адстаўку з пасады дзяржсакратара і прызначыў якасці яго пераемніка кардынала П'етра Параліна. Кардынал Бертоне ведае не толькі італьянскую, але і французскую, нямецкую, партугальскую і іспанскую мовы. У іерарха ёсць даволі своеасаблівае хобі, ён збірае батлейкі з усяго свету. Яго асабістая калекцыя налічвае 60 экспанатаў. У 2008 годзе кардынал Бертоне ў якасці дзяржсакратара наведаў Беларусь з афіцыйным візітам. У цяперашні час калегія кардыналаў налічвае 209 членаў, з якіх 112 з 52 краін маюць права голасу на канклаве.